Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Další pokračování nevysvětlitelných jevů a fenoménů z pera Viktora Farkase. Uveďme jej slovy nositele Nobelovy ceny Nielse Bohra, který pronesl k mladému vědci. Vaše teorie je střeštěná, ale ne dost střeštěná na to, aby mohla být pravdivá. Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. 18. část. 9 knih moci. Aby bylo toto utajení dostatečné a zároveň bylo zabezpečeno vedení nic netušícího lidstva nepočetnou skupinkou zasvěcených, založil císař Ašoka před více než 2000 lety společnost 9 neznámých. Více než exkluzivní kroužek, jehož členové komunikovali uměle vytvořeným jazykem a své vědomosti čerpali z 9 tajných knih, které se nepřetržitě dopisovaly a obohacovaly o nové poznatky. Jedna kniha připadala na každého zasvěceného. Tyto spisy si jistě zasluhují naši pozornost. První kniha vysvětluje kompulzivní techniky propagandy a psychologického vedení války. Je to ta nejnebezpečnější ze všech věd, poznamenal spisovatel Talbot Mundy, což je pseudonym Williama Lancastera Gibbona, žijícího v letech 1879 až 1940, který v roce 1924 ve svém díle 9 neznámých přišel jako první s informacemi o tomto exotickém spolku. Druhá kniha se zaobírá fyziologií a odhaluje nejskrytější tajemství zákoutí lidského těla. Asijská bojová umění judo, aikido, kung fu a další, včetně techniky dim mak, jejímž prostřednictvím velmistr pouhým dotykem, s časovým zpožděním nebo dokonce na dálku, dokázal usmrtit či výběrově roztříštit určitou cihlu uprostřed celé hromádky, aniž to ostatní cihly jakkoliv porušilo. Spočívají údajně na nepatrných prosáklých informačních fragmentech z této knihy. Sám jsem byl před několika lety při jedné sportovní akci svědkem takového selektivního rozbíjení cihel. Třetí kniha pojednává o mikrobiologii. Postačí si jen připomenout nekončící debaty o genové technologii, abychom sami usoudili, co znamená pokročilé vědění v této oblasti. Čtvrtá kniha prozrazuje tajemství transmutace, přeměny jednoho prvku v druhý. Tvrdí se, že mnohé chrámy a náboženská sdružení získaly tímto způsobem v době nouze velká množství ryzího zlata. Pátrání po kameni mudrců má pravděpodobně své kořeny v nepřesných odkazech na existenci této knihy. Pátá kniha referuje o komunikaci všeho možného druhu, pozemské i nepozemské. K ilustraci jejího významu bychom jako příklad mohli uvést dodnes nevyřešenou aymarskou záhadu. Aymar Antiplanico je jazyk necelých 2 milionů aymarských indiánů žijících v Bolívii a Peru na horské plošině kolem jezera Titicaca. Podle bolívijského matematika a počítačového odborníka Ivana Gurmana de Rojas je to naprosto nepřirozený jazyk, který působí dojmem, jako by byl od základu uměle vytvořen. Nanejvýš logická konstrukce věty a extrémně pevná struktura jazyka jsou natolik jednoznačné, že se jeví jako matematický systém. Je to natolik syntetický útvar, že v živých jazycích světa dosud nebyla nalezena jeho obdoba. Za normálních okolností se řeč vyvíjí po dlouhou dobu. Ajmarština však lingvistické dětství neprodělala. Byla stvořena a navíc vybavena matematickou syntaxí, což vedlo k zavedení odborného pojmu ajmarský algoritmus. O jeho rozšíření se postaral právě Rojas. Tento jazyk se totiž dá velice snadno transformovat do počítačového algoritmu, který lze použít co by překlenovací produkt. Vyjádřeno srozumitelněji, původní dokument lze z jakéhokoliv jazyka převést do ajmarštiny a z ní potom přeložit do všech jazyků. Ajmarština funguje jako hotový překladový program. Jazykovědci pokládají za neocenitelnou pomůcku. Guzmán byl první, kdo vytvořil překladový program na překlad angličtiny do jiných jazyků, přičemž ajmarštinu použil jako meziprodukt. V problematice překladů to byl novátorský přístup. Postupně vyvinul revolučně vypadající multijazykový překladatelský systém Atamiri. O ajmarštině se vyjádřil, ať už tento jazyk vytvořil kdokoliv, musel nepochybně být na vysoké úrovni poznání, protože znal pravidla moderní algebry a trojmocné logiky. Nejméně 4000 let starou ajmarštinu, již mnozí filologové považují za nejstarší jazyk na světě, bychom mohli pokládat za indicí možnosti, že původ 9 neznámých je nutné hledat snad v ještě vzdálenější minulosti, než byla éra císaře Ašoky. 6. kniha odhaluje podstatu gravitace. Pokud si uvědomíme, jak málo o této síle fyzika ve skutečnosti ví a jak nadšeně hovoří o tom, co by ovládnutí gravitace znamenalo, mezihvězdné kosmické lety, vyřešení otázky zdrojů energie, ovládnutí prostoru a času, moc nad mikrokosmem a makrokosmem, pak jsou další slova zbytečná. V 7. knize je obsáhle rozvíjena kosmogonie. Ve srovnání s jejím obsahem jsou naše nejnovější astrofyzikální teorie úvahami na úrovni základní školy. 8. kniha se zaobírá světlem. Dnes začínáme tušit, že světlo je zřejmě klíčem k tajemství života, viz téma biofyzika. A k nesrovnalostem registrovaným v kosmu i subatomární oblasti, viz dualismus vln částic. 9. kniha pojednává o evoluci druhů a společností. Dovoluje předvídat vzestup a pád forem života a celých civilizací. Bezděčně se nám vybavuje vědecký obor psychohistorie z nadace Izáka Asimova. To jsou jistě zajímavé údaje, že? A lze z nich vyvodit, že ten, kdo přes 2000 let vlastní studnici vědomostí takového rozsahu, která se navíc stále rozšiřují, mohl by určovat směr vývoje a rozhodovat doslova o všem a o každém jedinci. Protože moc, jak známo, korumpuje, zažíváme to dennodenně, a absolutní moc korumpuje absolutně, museli by nositelé takového titánského potenciálu být něčím víc než jen obyčejnými lidmi, aby odolali pokušení bezprostředního převzetí moci. Přesně to dokumentuje o něch 9 neznámých. Jsou povzneseni nad všechny vášně a odáni základnímu posvátnému poslání vést homo sapiens nenápadně, ale pevnou rukou nástrahami chaotického osudu. Své nepředstavitelné mocenské prostředky používají s nejvyšší obezřetností. Pod jejich dohledem vznikají a zanikají velké i malé civilizace. Naplňují se tragédie, dosahuje se vrcholů vývoje. Devět mužů plní poslání, které je pro nás nepochopitelné a vázané na nejvyšší přikázání mlčet. Je to nepochybně krásná legenda. Podíváme-li se na skutečnou historii s jejími nesčetnými zvraty, krvavými bitvami, hrůznostmi a sotva popsatelnou hmotou i morální bídou, neubráníme se otázce, jak krutých by bylo posledních 2000 let bez devíti neznámých. Takto argumentovat je cynické, demagogické a zaslepené. Jako části systému učí nás to teorie komunikace, nemůžeme celek pozorovat zvenčí. Řečeno prostě a jasně, protože nevíme, o co vlastně jde a kam vede naše cesta, nejsme v této věci schopni dospět k objektivnímu úsudku. Hromadné utrpení je strašlivé, ale nemusí být, bohužel, měřítkem úspěchu určité mise, pokud ta je závažnější než život. Toto dilema se nedá vyřešit, ale je možné položit si otázku, zda lze objevit indicie konkrétních aktivit devíti neznámých, ať už nám z krátkodobého hlediska připadají jakkoliv nehumánní. Dlouhodobé perspektivy zřejmě stejně nejsme schopni rozeznat, jak dokazuje stav našeho světa. Jeden záhadný artefakt by mohl být i bez dlouhého dumání považován za indicií toho, že Ašoka byl očividně nejen moudrý panovník, ale i nositel nadčasového vědění, jež mohlo pocházet z devíti knih moudrostí. V hustých lesích hornatého poloostrova Deghan, části Ašokovy říše, se nacházejí rozlehlá území s troskami pokrytými z části zesklovatělou substancí. Nepochybně byly vystaveny žáru, jaký panuje na slunci. Uvnitř mnoha budov byly objeveny předměty, které se nejdřív roztavily a potom krystalizovaly. Přímo se nabízí domněnka, že devět neznámých, kromě případných podobných svědectví o nadčasové minulosti, která však nemusí být nutně spojována právě s nimi, po sobě zanechalo nanejvýš nenápadné stopy. Jejich kontakty s obyčejnými smrtelníky byly buď velmi vzácné, nebo probíhaly v dokonalém utajení. Je možné se domnívat, že mimořádné, nadlidské nebo nelidské osobnosti, jako už zmínění Da Vinci, Boskovič, Saint-Germain a jiní, byli členy devíti neznámých nebo s nimi udržovali spojení. Nedá se to ovšem ani dokázat, ani vyvrátit. Louis Jacolliot. Přesvědčeným zastáncem existence devíti neznámých byl spisovatel a právník Louis Jacolliot, žijící v letech 1837 až 1890. Francouzský vyslanec v Kalkatě a nejvyšší justiční úředník v Chandernagauru. Věnoval mnoho let studiu historie indického subkontinentu a hinduismu, pozornost věnoval především zázračným činům svatých mužů a sepsal vynikající práci o okultních vědách ve staré Indii. Jacolliot se v roce 1860 v souvislosti s devíti neznámými zmínil o vědeckých poznatcích, které výrazně předběhly svou dobu. Kromě jiného o přeměně hmoty v energii nebo sterilizaci ozářením. Už jen tato tvrzení představují záhadu. Spisovatel ovšem zašel ještě dál. Vzal legendu doslova. Devět neznámých bylo dle jeho názoru odpovědných za nevysvětlitelnou vlastnost vody v Gange. Jak známo, tomuto posvátnému veletoku se připisuje mystická léčivá síla. Je skutečností, že už staletí se nespočitatelné miliony poutníků brodí v jeho řečišti a nedbají na to, že voda je zamořena nejzávažnějšími infekčními chorobami. Přesto se zdraví koupající lidé nikdy nenakazili ačkoliv tento vodní tok představuje jedinečné ohnisko nákazy. Nepříliš uspokojivým akademickým vysvětlením tohoto jevu jsou přítomné bakteriofágy, to jest virům podobné mikroskopické organismy ničící bakterie. Ovšem nikdo nedokáže říct, proč se nenacházejí také v Brahmaputře, Žluté řece nebo Amazonce. Jacques Colliot zastává názor, že Ganga byla z jakéhosi tajného chrámu sterilizována zářením, a to o 100 let dříve, než takovou metodu objevila západoevropská věda. Existují ještě další události, které bývají přímo spojovány s 9 neznámými. Například Alexandre Yersin, narozený v roce 1863, který zemřel v roce 1943, byl švýcarský lékař specializovaný na tropické choroby a Pasteurův spolupracovník. Ten tvrdil, že v roce 1890 byl při návštěvě Madrásu obeznámen s biologickými poznatky, s jejichž pomocí dokázal vyvinout sérum proti choleře a moru. Zánik tisíciletého vědění. Dějiny lidstva překypují anachronismy, které se pohodlně zametají pod koberec se zdůvodněním, že dnešní stav vědění prostě svádí k mylným výkladům. Erich von Däniken a další badatelé záhad minulosti by mohli dlouho vyprávět o tom, jak rychle je nevysvětlitelný nález identifikován coby kultovní předmět, bez ohledu na to, jak jednoznačně technickým dojmem působí na každého člověka vzdělaného v přírodních vědách. Technologie, natož pak supertechnika, jsou vyhrazeny pouze a jedině naší době. A basta. Ale proč tomu tak vlastně je? Jak bědně málo toho víme o vědomostech, které byly zaznamenány v nepředstavitelné hromadě spisů, jež byly v průběhu tisíciletí zničeny. Co asi obsahovalo 200 000 svazků Pergamské knihovny v Malé Asii, kterou nechal srovnat se zemí císař Theodosius I. A o jejíž zbytek se později postarali Saracéni. Co bychom objevili v legendárních sibylijních knihách, které roku 83 před naším letopočtem zanikly při požáru Říma, a co obsahovaly spisy keltských druidů, jenž nechal Julius Caesar rozprášit do větru? Jaké prastaré vědomosti strávily plameny při požáru 700 000 písemných svitků v Alexandrijské knihovně během dobývání Egypta Juliem Caesarem? Kolik poznatků zmizelo při spopelnění 500 000 papírových svitků, které tvořily sbírku samostatného alexandrijského archivu zvaného Brucheion? Kam se zhruba roku 600 před naším letopočtem podělili Peisistratovi, respektive Pisanderovi sbírky v Aténách? Kam zmizely thébské svitky, co se stalo s písemným pokladem jeruzalémského chrámu nebo se záznamy z Ptahovy svatyně v Memfidě? Kde skončil obsah archivu s uloženými hliněnými tabulkami Minojců v kréckém Knósu, jejíž bědné zbytky byly zatím přeloženy jen z nepatrné části, a kde se nachází stále postrádaný nesmírný poklad antických písemných svitků, jež vlastnil ruský car Ivan Hrozný? Jaké výkony lidského ducha pohltil zánik syrských knihoven? Co všechno bychom dnes věděli, kdyby bylo zachováno město knih uruckého krále Sargona s jeho zničenými akádskými a sumerskými spisy? Co kdyby ještě existovaly knihovny v Nippuru a Ninive? Jaké šílenství posedlo Alexandra Velikého, když ve 3. století před naším letopočtem vydal rozkaz ke zničení zlatými písmeny napsaného textu v podobě 21-dílné posváté knihy Parsů Avesta, při jejich psaní údajně pomáhal zakladateli náboženství Zaratuštrovi, pán světla Ahura Mazda. Neocenitelné poznatky obsahovaly tisíce spisů z čínské prehistorie, takzvané Li Si, které nechal spálit ministr císaře Qin Shi Huangtia roku 213 před naším letopočtem, nebo půl milionu knih z knihovny v Kartágu, která schořela při dobytí tohoto města Římany. Kolik poznatků zmizelo při devastaci syrských knihoven východořímským císařem Fokou? Co asi zaniklo roku 640 našeho letopočtu v ohni a kouři, když Omar, druhý islámský kalif, dokončil zkázu alexandrijské knihovny tím, že miliony nenahraditelných knižních svitků nechal použít jako topivo v městských lázních? O nic menší asi nebyla ztráta, když byzantský císař Lev Isaurus nechal v 8. století spálit 300 000 knih v konstantinopolských pecích. To, co bylo zničeno v Evropě za středověku, se vymyká jakémukoliv odhadu. Jiný osud neměly ani posvátné texty v Jižní Americe. Kromě ničení záznamů vzájemně soupeřícími indiánskými kmeny je mimořádně bolestná likvidace veškerých aztéckých spisů z Texcuca na příkaz arcibiskupa Dona Juana de Zumágara v 16. století. Jak uvedl španělský očitý svědek, misionáři navršili spisy na náměstí nahromadu několikanásobně převyšujícího dospělého člověka a potom spálili, jak píše kronikář, vzpomínky na mnoho vskutku podivných a pozoruhodných událostí na popel. Stejného ohnivého konce se dočkali i četné spisy Májů. V roce 1561 hořela v mexické Méridě na příkaz arcibiskupa Diego de Langa, neúnavného aktivisty při ničení indiánských kulturních statků, 3 dny a 3 noci obsáhlá majská díla před kostelem San Miguel v poslední majské metropoli Mani. Poměrně málo je známé, že Inkové zavedli slavné uzlové písmo Quipu až poté, co inský panovník jménem Tupac Kauri Paschakuti zakázal používání klasického písma a pergamenů. To, že nechal spálit hory takových záznamů, které se nazývaly Quilcas, se snad už rozumí samo sebou. Seznam hrůzností tohoto druhu, prováděný dlouhá tisíciletí, je nekonečně dlouhý a mnohotvárný. Představuje obrovskou přehlídku ostudy, v níž by bylo možné pokračovat na mnoha stranách této knihy. Nikoli neoprávněně se dnes hovoří o explozi vědomostí. Rozsah ničení vědomostí v lidských dějinách se nedá ani přibližně odhadnout. Podstatný příspěvek ke zkáze vědění ovšem nepochybně vykonali i apokalypsy, o něž se zřejmě postarali nositelé vyspělých civilizací na úsvitu dějin. Mám tím na mysli prehistorické války bohů. Přesto to nepředstavitelné pouštění žilou a orgie rabování všech možných materiálních i duchovních statků nebyla tato holoseč stoprocentní. Existují záznamy a archeologické nálezy. Tím sice stále zůstává sporné, jestli 9 neznámých čerpalo ze studnice vědomostí jakési zaniklé vyspělé technologické civilizace nebo případně z nějakého vnějšího pramene, avšak nespochybňuje to možnost vědění. Tu a tam vykukují svědectví anachronických procesů jako nesmělé květinky s silnou vrstvou ignorace, která je dusí. Při pozorném pohledu existuje o zázracích prehistorických civilizací dokonce podivuhodně mnoho indicií a dokonce máme nesporné důkazy o jejich rušném a hlučném zániku. Války bohů. Po americkém testu atomové bomby v červenci 1945 byl otec atomové bomby Robert Oppenheimer jedním novinářem dotázán, jednalo-li se o první výbuch jaderné zbraně. Fyzik, známý i jako velký znalec staroindických textů, údajně odpověděl: v moderní době ano. Nejznámějším příkladem prehistorické supervědy je popis války bohů, který se nachází ve slavném staroindickém národním hrdinském eposu Mahabharata a také ve Védách. Jeho vznik se nechá zpětně vysledovat až do roku 500 před naším letopočtem, avšak mnozí vědci kladou původ eposu dokonce do roku 7000 před naším letopočtem. Tak říkají černé na bílém, jsou v něm zaznamenány události, které se podle našeho kalendáře odehrály před 4 až 9 tisíci lety. Zvláštní pozornost si zasluhují podrobnosti překvapující zprávy o 18-denní válce mezi Kauravy a Pandavy, odehrávající se na horním toku Gangy, a o střetu Vrišny a Anhaky, k němuž došlo zanedlouho poté. V obou válkách byly nasazeny létající stroje, takzvané vimany, a použit jakýsi druh energetické a raketové zbraně, označované Agneja. Tentokrát se nejedná o odvážnou interpretaci mlhavých formulací, nýbrž o precizní popisy, které se dají vykládat pouze technicky. Kdo by při čtení následujících úryvků nepomyslel na současné a budoucí války? Odvážný Advatan přesně zacílil a potom vypustil oslnivý náboj ohnivých plamenů, žhnoucí šípy zahalily nepřátelské Pandavy. Rozhostila se tma. Z oblohy se spustila sprška meteorů. Zaduly dunivé větry. Celou oblohu zakryly mraky, z nichž pršel prach a kameny. Slunce se potácelo na obzoru. Země se zachvěla pod žárem božské zbraně. Sloni vzplanuli jasným plamenem. Voda v řece klokotala varem a usmrtila v sobě veškerý život. Mnohé se změnilo v popílek. Zvířata všude padala k zemi a umírala. Z oblohy sešely ohnivé blesky. Nepřátelské vojáky zahalily plameny. Tisíce létajících bojových strojů se na obou stranách zřítilo na zem. Gurgha vyslal ze svého létajícího vimanu jedinou střelu s vesmírnou silou proti trojměstí Vrišníů a Anghaků. Zvedl se obrovský sloup prachu a ohně, zářící jako tisíc sluncí. Tento posel smrti proměnil celou rasu Vrišníů a Anghaků v popel. Těla schořela k nepoznání. Vlasy a nehty vypadaly. Ptáci padali z nebe a byli celí bílí. Přeživší válečníci naskákali do řek, aby ze sebe spláchli neviditelný jed, předměty pukaly bez viditelné příčiny. Za pár hodin byla veškerá potrava otrávená. Ještě nenarozené děti zemřely v matčině těle. V této souvislosti se neodbytně vtírá myšlenka na zánik měst Sodomy a Gomory, který je zaznamenán v Bibli. Je ovšem nutné vycházet z původních textů, které se čtou trochu jinak než Luterův, občas poněkud volně pojatý překlad knihy knih. Původní citáty najdete například v amerických vydáních Bible, v nich není ani slovo o tom, že by se Lotova žena ohlédla a v zápětí proměnila v solný sloup. Prostě se zdržela, načež ji dostihlo neštěstí a její tělo se rozpadlo v prach a pohnojilo zemi. Doslova. K tomu si přidejte poněkud znepokojující skutečnost, že v severní Indii, v oblasti horního toku Gangy, přesněji mezi touto řekou a Rájámáhalským pohořím, tedy tam, kde podle Mahábharáty údajně došlo k popsané atomové válce, se nacházejí spálené ruiny. Nepředstavují oběti nám známého běžného ohně, pozůstatky jsou k sobě doslova přitavené. Jak jsme se zmínili už v souvislosti s císařem Ašókou, v hustých lesích Deghárské vysočiny byly dokonce objeveny celé areály ze sklovatělých trosek. Ve stejné oblasti objevil ruský badatel Gorbovský lidskou kostru vykazující 50krát vyšší úroveň radioaktivity oproti běžnému člověku. Podrobně to popsal v knize Hádanky starověku. Jeho kolega z Prague de Camp tento objev potvrdil. Bezděčně přitom vzpomínám na radioaktivní mumie v egyptském muzeu v Káhiře. Svědectví ve skle. Na celém světě se nalézají trosky jednotlivých objektů i zbytky měst zničených nepochybně zásahem ohnivých koulí, žhavých jako slunce a proměněných ve sklo. Uveďme si jako příklad takzvaný zikurat poblíž starobylého Babylonu. Ziguraty nebo zikuraty byly sumerské chrámy v bývalé Mezopotámii, pozdějším Iráku, z nichž mnohé jsou dodnes střeženy takřka poustevnicky žijícími obyvateli. Emeritní profesor Erich von Fanch napsal o skáze jednoho takového komplexu. Vypadá to, jako by věž rozdělil ohnivý meč. Mnohé části stavby zesklovatěly a některé se zcela rozstavily. Celá ruina působí dojmem sežehnuté hory. Ve své studii Biblický pahorek hovoří Erich Zähren o zuhelnatělých zbytcích Borsipy. Tato lokalita bývá často stotožňována s troskami babylonské věže, kterou podle tradicí zničil Hospodin. Zähren si klade otázku, jaká síla dokázala rozstavit cihly tohoto zikuratu, a sám na ní odpovídá takto. Nic jiného než strašlivý blesk nebo atomová bomba. Už roku 1816 se archeologický tým Jamese S. Buckinghama nestačil divit, když při vykopávkách starobylého města Kish, objeveného 150 km severně od Uru, odkryl zesklovatělé ulice a budovy. Když archeologové v pákistánském údolí Indu vykopali ve 20. století antickou metropoli Shar-e-Suchten, s překvapením zjistili, že našli starověkou kanalizaci a vodovodní systém, který fungoval efektivněji než moderní zařízení tohoto typu v dnešní Indii a Pákistánu. Ještě větší údiv vyvolali radioaktivní kostry na ulicích. Kosterní ostatky vykazovaly větší intenzitu záření než ty, které se zachovaly po svržení amerických atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Stejně tak nezapadaly do obrazu antického města kusy černého skla, které se všude povalovaly. V jejich případě se totiž jednalo o někdejší hliněné nádoby, než se vlivem extrémního žáru rozstavily a zesklovatěly. Výpočty prokázaly, že tento nepředstavitelný žár se nepochybně šířil z malé centrální oblasti města kruhovitě a provázela ho obrovská tlaková vlna. Shar-e-Suchten je považován za spálené město, protože pozůstatky jeho staveb svědčí o působení nesmírného žáru. Na základě odkazů v indické Mahábharátě objevili badatelé mezi Bombají a Karáčí ostatky legendárního města Zváráka, které hraje významnou roli v líčeních války bohů. Zdá se, že její důsledky jsou zde i dnes rozpoznatelné. Indičtí geologové, kteří se spolupodíleli na průzkumu pod vodou se nacházejících trosek města, narazili na zbytky zdiva, vykazující zřetelné stopy zesklovatění kamene. Západoarabská poušť je pokryta černými kameny zvanými haras, které byly určitě vystaveny nesmírně intenzivnímu záření a obrovskému žáru. Na ploše přes 10 000 čtverečních kilometrů existuje 28 oblastí s těmito kameny. Roku 1932 objevil geolog Patrick Clayton, který tehdy pracoval pro egyptskou vládu, v dunách Velkého písečného moře, což je plošina Sad severně od jihozápadního výběžku Egypta, záhadný zeleně třpitivý zesklovatělý písek. V roce 1952 odkryli archeologové v Izraeli plochu o velikosti 100 čtverečních metrů, pokrytou křemenitým pískem rozstaveným na sklo. Tento útvar je naprosto shodný s těmi, které vznikly po atomových testech v Nevadské poušti. Totéž platí o zesklovatělých lokalitách v Lopnoru, poblíž dnešní čínské pokusné atomové základny. Ani tamní prastaré nálezy se nijak neodlišují od křemenných tavenin, které se vytvářejí při nejnovějších atomových pokusech. V červenci 1999 psal britský vědecký časopis New Scientist o zesklovatělém písku v libyjské poušti. Sopky, které by mohly být pokládány za jeho původce, tam neexistují. Beduíni z tohoto pouštního skla, jehož už bylo objeveno přes 1000 tun, odedávna vyrábějí nože a sekery. Ve stejném roce byla na ostrově Pak na Jadranu pod horou Tusto Celo, je to prastaré kultovní místo, nalezena rozstavená trojúhelníková plocha. Jednoznačně vypadá tak, jako by vznikla působením něčo extrémně žhavého. Měření prokázala zvýšenou radioaktivitu lokality. V prehistorických pevnostech celé Evropy, ve Francii, Anglii, Skotsku, Irsku, Turecku, od britských ostrovů až k norskému souostroví Lofoty, se hradby a další stavby změnily vlivem pekelného žáru neznámého původu ve sklo. Mimořádně fascinujícím dojmem působí 560 metrů vysoký pahorek Tap O'Not poblíž vesničky Rýný ve skotském Aberdeenshireu, na jehož vrcholku obklopuje zeď ze zesklovatělé skály obdélníkovou plochu o rozměrech 28x25 metrů. K tomu profesor Hans Schindler Bellamy uvádí, tyto kameny byly nepochybně vystaveny žáru přesahujícímu 1000 stupňů Celsia. Podobné zesklovatělé kameny můžete spatřit při návštěvě Dunindíru, ležícího několik kilometrů od Rýný, a v Invernessu. Četné žulové stavby na irském pobřeží a stejně tak budovy ve Skotsku jsou až 35 cm pod zemský povrch zesklovatělé. Roku 1881 informoval American Journal of Science o zesklovatělých žulových blocích, které byly individuálně objevovány na francouzských hradech u vesnic Château-Vaux a Puy-de-Gault na severním pobřeží. Nedaleko mysteriózní preinské pevnosti Sacsahuaman v Peru, 10 kilometrů na Kuskem, vznikl vlivem obrovského žáru skalní areál o rozloze 15 000 čtverečních kilometrů. Postižena byla nepochybně též samotná pevnost, neboť se v ní nacházely stopy tavení, kromě jiného kamenný kolos Kento Grande, který vypadá, jako by ho nějaký obr opracoval laserovým nožem. V Brazílii narazíte jižně od Teresíny mezi městy Piripiri a řekou Rio Longo na trosky označené jako Sete Citades. Samozřejmě jde o rozstavené ruiny. Zvláštní na nich je to, že je čísi mocná ruka dodatečně zamáčkla do země. I Severní Amerika byla nepochybně jevištěm nesmírných energetických erupcí dávno předtím, než se tam objevili první evropští kolonisté. Dnešní státy Kalifornie, Arizona a Colorado nabízejí svým návštěvníkům k prohlídce mnoho prastarých spečených ruin. Roku 1850 se na podivuhodná místa v kalifornském údolí smrti zaměřil dobrodruh kapitán Eve William Walker. Narazil přitom na město dlouhé 0.5 kilometru, které se zjevně doslova vypařilo. V půdě lze rozpoznat už jen cosi jako půdorys ulic a budov. Pouze ve středu této lokality stojí jediný osamělý 10-metrový kámen, na jehož vrcholu se nacházela jakási struktura. Rozstavila se, stejně jako budovy, jejich zbytky leží za touto skálou. Kapitán Walker připsal pustošící účinek sopce. Ovšem žádný vulkán v této oblasti neexistuje a i kdyby, jeho žár by nikdy nemohl zapříčinit takovou spoušť. Jen Walkerův spolupracovník to později sformuloval takto. Celá oblast mezi řekami Gila a San Juan je pokryta zbytky osídlení se stopami po tavení. Budovy a předměty byly nepochybně vystaveny teplotě, která byla dost vysoká na to, aby změnila skály a kov v kapalné skupenství. Uprostřed tohoto města, připomínajícího italské Pompeje, se tyčí vysoká skála, na níž jsou pozůstatky gigantických staveb. Jižní konec tohoto stavebního komplexu zřejmě prošel tavičskou pecí. Stopy potavení vykazuje i skála, na které se nacházejí. Člověk se jen těžko ubrání dojmu, že touto oblastí se přesunoval ohromný ohnivý válec. V připisování položek do tohoto seznamu by se takto dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Tyto důkazy, svědčící ve prospěch pravdivosti legend známých ze starobylých písemných záznamů, jsou dost přesvědčivé, vidíte. Zvláště když si uvědomíte, že už existuje jenom nepatrný zbytek těchto písemností a i z toho byl doposud přeložen jen nepatrný zlomek. Podrobněji se o prehistorických válkách bohů, po nich zůstaly na celé zeměkouli četná spečená města a celé zesklovatělé oblasti a o příbuzných tématech, můžete dočíst v knize Geheimsache Zukunft von Atlantis zur Hohen Erde. Je tam k dispozici dokonce ryze technický starobylý popis, neli přímo návod k použití tohoto zbraňového arzenálu bohů a jejich létajících strojů. Nově chápat staré vědomosti. Patřičný názor na ztracené vědění si uděláte i tehdy, budete-li se podrobněji zaobírat dochovanými alchymistickými spisy, které z 90% zůstávají stranou pozornosti a nevyluštěné tiše klimbají svůj trpělivý sen o tom, že se jim někdo zase začne věnovat. Není to žádná opovážlivá spekulace, když tvrdím, že by se v nich dali najít poznatky, které si přívlastek anachronický více než zasluhují. Koperník, Galilei, Newton a další přiznávali, že čerpali významné podněty z antiky. Nyní na každém kroku poznáváme, že teprve naše nové poznání umožňuje porozumět starým vědomostem. To, co bylo původně považováno za rituál, kultovní úkony a tak dále, se najednou projevuje jako něco jiného. Podíváme-li se na to ze správného úhlu. Indicie o anachronických poznacích v pradávné minulosti mohou být klidně ukryté v rituálech a tradicích, ba dokonce i v dětských hrách, které se nám dochovaly z minulosti tradičním podáním. Například před lety byla v televizním dokumentárním seriálu, použijeme-li český překlad Naboso časem a prostorem, srovnávána stará asijská hra Dharma s hypotézou o pozorovateli v kvantové fyzice. Podle pravidel této hry běhají děti kolem dalšího dítěte, které stojí uprostřed se zavřenýma očima. Jakmile je otevře, všichni spoluhráči se zastaví. Dítě uprostřed proto nikdy nemůže vidět ostatní v pohybu. Je to stejné jako u vln, částic, jejich tanec nám navždy zůstane utajen. Navíc se i hrající děti pohybují po náhodných drahách, které statisticky přiřazujeme k vlnovým částicím. Charakter této prastaré hry vykazuje neuvěřitelnou podobnost se ságou o Proteovi ze starořecké mytologie. Tento mořský stařec, který znal veškerou minulost, přítomnost a budoucnost, neustále měnil podobu, aby nemusel nic ze svých vědomostí prozradit. Teprve když byl chycen a donutili ho ponechat si jednu určitou tvářnost, dokázal s jistotou předpovídat budoucnost. Mnozí současní fyzikové jsou velmi překvapeni paralelami mezi mýtem o Proteovi a zhroucením vlnové funkce neboli stavového vektoru v kvantové mechanice. Stoupenci nejrůznějších ezoterických, okultních, filozofických a náboženských proudů jsou přesvědčeni o tom, že člověk a vesmír jsou vzájemně neoddělitelně propojeni. Vše souvisí se vším a vše se vzájemně ovlivňuje. Nebeské procesy mají svou obdobu na naší planetě, a to až k mikrokosmu molekuly, ba dokonce jejich obdobu nacházíme i v chování subatomárních vln částic. Jak nahoře, tak dole. Uvádí se v díle Herma Trismegista a v knize Záře. Jakoby na potvrzení této hypotézy vědci ve 20. století dokázali, že skutečně vše souvisí se vším. Stále dokola uváděným příkladem dlouho přehlíženého nadčasového vědění je rituální příprava vody za účelem vytvoření alchymistického elixíru pomocí nesčetněkrát opakované destilace. Přitom dochází k transmutaci, která byla bez jakýchkoliv pochybností identifikována jako psychologický proces. Nesčetným opakováním téhož úkonu nemá dojít k proměně tekutiny, nýbrž alchymistova duchovna. Je to meditativní výcvikový postup posilující charakter, sílu vůle a trpělivost. Fyzika a chemie se při výkladu těchto receptů neuplatnily, to je jasné. Potom ovšem došlo k poněkud trapnému zjištění, že právě toto duchovní cvičení vede k obohacení vody. Na konci tedy nevidíme transmutovaného alchymistu, nýbrž těžkou vodu, onu substanci, která rozmíchává pekelný oheň v oprávněně obávané vodíkové bombě. Varování tajuplných. Někteří vědci setrvávají na názoru, že nesmrtelný alchymista Fukaneli byl oním tajuplným, který se v roce 1937 zjevil v pařížské laboratoři specializované na výzkum plynů a požádal chemika a spisovatele Jacques Bergiera a fyzika André Helbronera, jehož asistentem tehdy právě Bergier byl, aby varovali před nebezpečím, které je spojeno s prvkem 94. Zmíněný prvek se podařilo izolovat až roku 1941 fyzikovi Glennu Seaborgovi z Kalifornského institutu v Berkeley. O další 4 roky později se stal mocenským faktorem celosvětového významu. V roce 1937 by žádný odborník nedokázal předpovědět neblahé vítězství tažení, které absolvovalo plutonium, to jest transuran s atomovým číslem 94, jež stálo u kolébky celé řady osudových událostí. Rytíř čestné legie Jacques Bergier, který pracoval před válkou i během ní na projektech spojených s výzkumem těžké vody a radioaktivity, byl až do smrti pevně přesvědčen o tom, že zmíněné varování v roce 1937 vyslovil tajuplný. Předchůdkyně CIA, čili OSS, nebrala tento Bergierův názor na lehkou váhu a od roku 1945 pořádala s veškerou vážností lov na Fukaneliho. Muže, který znal atomové tajemství dokonce dřív než američtí vědci, bylo nutné zajistit. Honba na alchymistu samozřejmě skončila neúspěchem. Ačkoliv Fukaneli podle úředních dokumentů žil od roku 1877 do roku 1932 a jeho oficiální hrob si můžete prohlédnout na pařížském hřbitově Argouges-Lès, neustále se tvrdí, že se v něm jeho ostatky nenacházejí. Přesněji řečeno, prý vůbec nezemřel, nýbrž nadále prodlévá mezi námi. Známý ezoterik Eugène Cancellier byl nezvratně přesvědčen o tom, že Fulcanelli ho viděl v roce 1954, přičemž alchymista přes svých bezmála 80 let vypadal jako mladík. Další podobná setkání jsou doložená konkrétními písemnými svědectvími. Několik osob tvrdí, že se s ním setkali i v současnosti. Avšak už bylo dost nadčasovosti a nesrovnalostí. Přinejmenším jsme poznali indicie, které naznačují, že 9 neznámých zřejmě disponuje vědomostmi, které za našimi v ničem nezaostávají. Případně jsou dokonce hlubší. Tím se znovu vracíme k záhadě spojené s číslem 9. Je to tajemství táhnoucí se nepřetržitě od pradávné minulosti až do současnosti. A to velice zřetelně. Pokračování příště.